De eier Norges største takmonterte solcellanlegg. De produserer grønt hydrogen til eget bruk, og de var først i Norge med elektriske lastebiler.
Det er helt klart at når du går først på den måten vi har gjort, så har det kostet penger. Men det har vi hatt full støtte fra eierne, fordi at de er så tydelige og klare og sier at vi skal tenke med både hod og hjerte.
ASKO har et uttalt mål om å være en spydspiss i klimaomstillingen. Det har ikke gått helt uten feilskjær, men målet har de holdt fast ved. Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn er Kirsten Øystese, og jeg er glad for å ha med direktør for bærekraft i ASKO, Knut Aaland. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du, ASKO har over 700 lastebiler på norske veier hver eneste dag, som forsyner Norge med mat. Og i 2026 skal alle disse 700 lastebilerne være fossilfrie. I tillegg så skal konsernet være selvforsynt med fornybar energi og klimaneutralt innen 2030. Vi skal snakke om alt dette, men hvis vi skal forsøke å finne en slags begynnelse for ditt klimaengasjement, det startet jo for godt over 20 år siden og før du kom til ASKO. Du jobbet i det som en gang hette linjegods og ble irritert over å se konteinere som kom i retur.
Ja, det er riktig. Jeg jobbet på markedssiden da, i linjegodssystemet, og det var utrolig mange konteinere som gikk ut av Oslo, og både vestover og nordover, og så kom de tomme tilbake, og det tenkte jeg at det er jo helt bortkastet transport. Og da begynte det så smått å jobbe litt med det, og da så vi det at det begynte å danne seg et sånt returmarked om gjenvinning og ombruk og så videre. Så da kastet vi oss inn på det markedet der, og begynte etter hvert å fylle opp konteinerne, og det ble en god bedring, for å si det sånn, på det området. Og det var et veldig godt miljøtiltak, så det har fortsatt, hvor også konteinerne brukes. Så det var en suksess, det var det.
Mm. Og så begynte du i ASKO da tidlig på 2000-tallet, og der møtte du Torbjørn Johansson, som var fjerde generasjon i familieimperiet bak Norgesgruppen, som da eier ASKO, og som ASKO er en del av. Og det var dere to, altså du og Torbjørn Johansson, som fikk ASKO etter hvert egentlig hele Norgesgruppen med på å vedta at konsernet skulle gå fra fossilt til utslippsfritt. Fortell hvordan dette startet.
Ja, jeg begynte i 2003, og hovedpoenget mitt, eller det som var hovedoppgaven min, det gikk på mattrygghet. Men i og med at jeg hadde jobbet med miljøspørsmål så mange år, så klarte jeg ikke å legge det helt bort, og begynte å diskutere litt og prate litt, blant annet med Torbjørn, og det var vel mer eller mindre sånn at det er vel ikke dette vi skal holde på med.
Det var responsen jeg fikk?
Ja, ikke fra alle, men, og kanskje ikke spesielt fra Torbjørn, men det var liksom en sånn, det er vel ikke det her vi skal drive med, men da tenkte jeg at da får vi ta noen lavthengende frukter som viser at dette her er godt både for selskapet og for miljøet. Så gjorde vi det, og da kom alle på banen etter hvert, og ting begynte å skje i 2005-2006. Da var vi på rett spor, og så vi det at vi var nødt til å systematisere dette arbeidet, og før vi gikk ut og snakket for mye om det, så måtte vi rydde i vår egen bakgård, være sikre på at ikke noe, at vi hadde noen like lasta, for å si det sånn, at vi hadde noen områder vi ikke hadde tenkt på. Så da gjennomførte vi en full analyse i et par tre selskaper, hvor vi så på liksom, hvordan er det vi påvirker miljøet, og hva er det som vi kan gjøre med det, og prioritere da det som er størst. Og det gjorde vi, prioriterte da disse tre områdene som vi har fokus på nå, og det er transport, energi og avfall. Og så gikk jo tida, vi begynte å tenke tiltak, og hva kan vi finne på? Og det som møtte meg litt grann der da, det var at det var utrolig mange myter der ute som sier at dette går ikke. Og da må jeg bare si at jeg ikke er ingeniør, og da kan jeg få lov å stille de dumme spørsmålene, og da gjorde jeg det, og så sa jeg, ja, men har noen prøvd? Nei, det var ingen som hadde prøvd da, og da tenker jeg spesielt på den der, da første biodieselen kom, for den tålte jo ikke kulde, og den tålte jo ingenting. Så da tok vi noen biler og fylte på biodiesel, og reiste opp til Røros midt på vinteren, og det gikk helt fint. Så da begynte ting å skje, da begynte virkelig ballen å rulle, og det var utrolig artig.
Men hva var det som drev det?
Jeg har alltid vært veldig glad i naturopplevelser og naturen, og jeg må si, altså jeg ikke noe særlig utdannelse innen det området, men det noen egen drive på at dette må vi fikse så ikke vi mister all snø, at vi ikke kan gå ut og ta med fiskestanger på tur og skogen borte. Altså det er sånn overdramatisert da, men uansett så ser vi jo klimaendringene og hvordan de påvirker, og vi må gjøre det vi kan, mener jeg da. Mm.
Så gikk det da altså i gang med, som du sa, transport og energi og avfall og biodrivstoff som dere testet ut, men det tok jo ikke så lang tid før du tenkte at biodrivstoff kanskje ikke er beste løsningen.
Nei, innen dette området så har vi fått lov å trå feil, og jeg vil jo si det sånn at biodrivstoff, det var et veldig godt skritt på veien til å kunne redusere CO2-utslippet. Men etter hvert så begynte vi å diskutere litt om kanskje elektriske kjøretøy kunne være noe. Vi lagde i 2008 så lagde vi det første klimaregnskapet vårt, og der kom tallene tydelig fram. Hvor mange tonn egentlig dette dreide seg om, og da ble det enda tydeligere, liksom, hvor skal vi? Vi skal bli klimaneutrale, og da skal vi ned i null. Så vi er på god vei, men det er klart, altså, vi har tråkket feil et par ganger og trukket oss tilbake, men sånn er det når du går litt først.
Mm. Og den aller første elektriske lastebilen som dere kjøpte, det var en ombygd diesel-lastebil, og dette var jo tilbake i 2016, og det var med Erna Solberg som statsminister som da fikk lov til å rulle denne her inn på parkeringsplassen i Groruddalen. Men det var kanskje ikke den beste bilen dere har hatt, var det det?
Nei. Som sagt, det var den første, og det var jo morsomt, men den stoppet jo ganske hyppig. Men vi snudde til positive da, for den startet like hyppig, for vi fikk den i gang igjen. Men det var jo ikke det beste resultatet. Men det er utrolig hva vi har lært av det, og også hatt med oss noen av lastebilprodusentene som fikk være med og se på dette opplegget. Og ut ifra det så begynte vi å legge litt press på de om at må dere komme i gang med fullelektriske lastebiler serieprodusert. Så ballen begynte å rulle der også på selve transportsiden da.
Mm. Så til tross for at den første var ganske dårlig, så mistet du ikke troen på elektriske lastebiler?
Nei, vi pekte ut kursen ganske tidlig. Vi hadde et møte hvor jeg utfordret samtlige av ASKO-direktørene på om vi skulle bli klimaneutrale, og alle sa ja. Men de tror ikke de helt visste hva de gikk til, men de svarte ja, og det målet står fortsatt. Så vi skal bli klimaneutrale i altså vår egen verden, da, for å si det sånn, vår egen del av verdikjeden. Vi kan jo ikke ta ansvar for absolutt alt, men vi kan legge litt press på det bakover og fremover.
Mm. Men dette med klimaneutral, for det er jo et begrep som selskap velger å definere litt ulikt. Noen tar en litt sånn enkel løsning og sier ja da, vi kjøper kvoter for å kompensere for egne utslipp, og så er vi klimaneutrale. Men det er ikke deres strategi.
Nei, vi skal gjøre det som står i vår makt for oss å redusere vårt CO2-fotavtrykk, og vi er veldig, veldig godt på vei til å, vi er ikke i mål, vi har masse å gjøre, men vi er godt på vei og har redusert det ganske bra, men vi er ikke på kvotesiden før vi ser at nå kan ikke vi gjøre noe mer. Nå har vi gjort alt, nå har vi byttet ut samtlige lastebiler, vi har kun fornybar energi. Men både til lastebilene og drivstoffet og til energien så er det jo knyttet et CO2-utslipp i forhold til produksjon av utstyr. Så vi tar med oss det i klimaregnskapet vårt, og da vil vi nå et punkt hvor ikke vi kan gjøre mer, og da må vi begynne å diskutere dette med kvoter da. Mm.
Men så sier du det har vært rom for å prøve og feile litt. Si litt om de teknologiene dere både har prøvd og de dere kanskje bare har tenkt på, men lagt vekk.
Ja, vi har jo prøvd flere typer teknologi, og vi prøvde, når vi gikk for biodiesel, så var det ganske tidlig, og så kom det da en diskusjon om man skulle bruke produksjonsområder til drivstoff eller til matproduksjon, og da trakk vi oss litt tilbake, for den hadde ikke vi sett komme. Så det er her vi har lært å tråkke litt feil, og da trakk vi oss tilbake, og så begynte vi litt på nytt igjen. Hva skal vi finne på nå, i stedet for kanskje biodiesel? Da begynte vi å jobbe litt med bioetanol, Og det var et veldig godt produkt. Men så var det mange andre som begynte å fatte interesse for det, så det ble egentlig litt for dyrt. Men vi hadde ganske mange bioetanolbiler som gikk i vår drift. Så vi har litt sånn trått litt fram og tilbake. Men det jo det som det vi må regne med når vi først går foran. Så må vi prøve å lære, og så regner vi med og håper at andre kommer etter.
Mm. Men i dag har dere lastebiler både på hydrogen og på batterier og på biogass. Hva det som fungerer best for deres del i dag?
Hydrogen fortsatt en pilot, fordi at vi ikke helt i mål og ikke tatt en endelig beslutning på om dette noe vi skal gå videre med. Men el fungerer veldig bra, og i løpet av de årene vi har hatt elbiler så har jo kapasiteten økt, så vi får lengre og lengre rekkevidde. For det var jo det store problemet i starten, at rekkevidden var en utfordring. Der ser vi nå at det begynner å bli veldig bra. Vi hadde jo en bil som gikk fra Oslo og Trondheim, en semitrailer, og den hadde en liten stopp på lading mens det var kjør- og hviletid. Og da begynner vi å snakke at vi virkelig kan gå over til el hvis infrastrukturen er til stede. Det er liksom det viktigste. Men biogass, jeg i hvert fall er av den formeningen at det er litt skummelt å satse på en teknologi, så biogass er absolutt et innmari godt alternativ, og vi har jo fortsatt strekninger som er lengre enn det vi kan bruke på batteri og ikke infrastruktur, så da tenker jeg biogass er en kjempegod løsning. Så de tre, det er det vi kaller fossilfritt.
Ja, og det har jo en stor park, altså 700 lastebiler i dag, og alle skal være fossilfrie innen 2026. Hvordan tror du fordelingen kommer til å bli da på disse tre teknologiene?
Jeg kan jo ikke ta og forskuttere noe når det gjelder hydrogen, men det er et veldig godt produkt, og det er lengre rekkevidde enn batterier, eller har hatt i hvert fall lengre rekkevidde enn batterier. Men jeg tenker at på de lange transportene som vi har fra sentrallagerne våre og ut til ASKO-selskapene, så vil nok biogass være den store drivstoffforbruket rundt det da. Men på distribusjon ut fra våre selskaper, ut i nærområder og ja, litt lengre avstander, men ikke så veldig lange, så vil det være el. Jeg tror det dit vi kommer til å havne, at vi har en, kall det en 50-50-fordeling da, mellom biogass og el.
Akkurat. Og kostnadsmessig, hvordan er disse tre løsningene opp mot hverandre?
Nei, el, jeg vil jo si at el er jo egentlig kanskje den beste kostnadsmessige løsningen. Hvis man tenker da totalkosten på bilen, både innkjøp og drift og vedlikehold, så tenker jeg at el er det absolutt den beste løsningen. Men det er klart, vi har jo, siden vi startet, så har vi fått veldig god støtte og veldig god hjelp fra Enova gjennom disse årene. Og hvis de opprettholder sine støtteordninger, så enbils- og tobilseiere kan få et kjempegodt tilbud, eller en bra støtte, så de kan kunne finansiere en elbil. For det er klart, det er en bransje med veldig, veldig lave marginer. Og det er vel en av årsakene til at det går litt tregt. Så Enova har hjulpet oss veldig. Og de også har lært mye av liksom hvordan dette her skal legges opp.
Mm. Fra resten av lastebileierne i Norge da, hvilke interesse opplever dere fra de som enda ikke har våget å teste alternativer til fossilt drivstoff?
Jeg vil si at det er mange som nå er positive, og så gjelder det å ta steget. Vi ser jo flere og flere elektriske lastebiler, og vi ser flere og flere biogasslastebiler. Og leser jo stadig om andre transportører som nå har investert i sine første biler, og det er veldig gledelig at det er flere som kommer etter, og det er klart, jo flere vi er, jo kanskje rimeligere blir investeringen, eller lavere blir investeringen. Så jeg tror vi har kommet langt innen noen få år nå.
Og det er jo kort vei til 2026. Hvordan ligger det egentlig an?
Det målet, det står. Og vi har planer som gjør at vi vil nok sikkert nå det. Jeg tror vi når det. Vi er allerede godt over 150, men det er et godt stykke igjen. Men vi har planer på investeringer fremover, så jeg tror vi når det.
I tillegg til lastebilparken, som er viktig, så skal dere også være selvforsynt med fornybar energi. I dag så har dere solceller på tak og også etter hvert litt på fasader. Og så har dere gått inn i landbasert vind, og det har jo ikke vært konfliktfritt akkurat. Og så en periode så vurderte dere vel også havvind, gjorde dere ikke det?
Ja, det er riktig.
Si litt om de vurderingene dere har gjort på energisiden.
Da vi begynte vårt miljøarbeid og det begynte å bli litt kjent, så ble vi nedringt av energiselskapene som gjerne ville selge oss såkalte grønne sertifikater. Og første tanken vår, det var at nei, vi skal produsere selv. Fordi at dette her blir litt sånn avlatt, overlatt til problemet til andre. Hvis vi kjøper opp dette, og da blir det litt sånn grønnvasking, tenkte vi da. Det er jo ikke akkurat det, men vi tenkte det. Og da sa vi det at nei, vi skal gjøre det selv. Og da begynte vi med et testprosjekt i Vestby på solceller. 2500 kvadratmeter der ute, og det var dyrt, og det var en gjeng med montører som var uerfarne med det. Men de lærte mye, vi lærte mye, og så begynte ballen å rulle der også, og nå har vi oppimot over 110.000 kvadratmeter med solceller, og det dekker en 12-15% av vårt energibehov. Og da dukket selvfølgelig spørsmålet opp, hva gjør vi med resten av behovet? Og da var det liksom, ja, hvorfor ikke noen vindturbiner? Og da startet vi rundt lageret vårt på Ålgård utenfor Stavanger, og der har vi nå to anlegg med tilsammen fem turbiner. Og vi ser jo det at vi har behov for mer, så vi har også et anlegg på Lindesnes. Og vi begynner å nærme oss 100. Vi har vært over 100% fornybart i et par år nå, men vi ser med elektrifisering så trenger vi litt mer. Da vurderte vi andre prosjekter som var til salgs, andre konsesjoner, og kom over inn i Lillesand, som for vår del så er det viktig at sånne prosjekter er konfliktfrie, at ikke det er så liksom voldsomme diskusjoner. Vi ønsker å følge det lovverket som er, og vi har en egen tidpunktsliste som vi følger. Og da ble det skridlagt etter hvert, fordi at det var ganske store protester når vi overtok.
Er det redd for omdømme hvis dere går inn i områder som er for konfliktfylte?
Ja, altså det er klart, vi er jo i en næring som, men altså vi står for det vi velger, men det er klart, vi ønsker jo ikke også at det skal være så mye negativ omtale om oss, det ønsker vi ikke. Men vi, når vi har tatt et valg, så står vi for det og skal forsvare det.
Men dere har fått oppleve at interessen og synet på vindkraft har snudd fra dere gikk inn i det og til i dag?
Ja, det har snudd. Det har det. Og det er veldig, veldig ordentlig at det ble en liten pause her hvor da myndighetene kom inn og nå har tilrettelagt for liksom litt mer regelverk og litt mer til kommunene, og at det er kommunen som bestemmer. Sånn at det er den dagen man kanskje får en konsesjon og setter i gang arbeidet, så er det ok.
Men si litt om de vurderingene dere gjorde på havvind, for dere vurderte det, ikke sant? Og så valgte dere å gå ut av det.
Vi vurderte det fordi at da ville vi klare å dekke opp veldig mye av Norgesgruppens energiforbruk. Men det er veldig langt frem og opp, og enorme kostnader. Vi var litt usikre på den måten det skulle tildeles på. Så vi har vel... Jeg tror fortsatt vi har kontaktene, men investeringen er jo enorm for oss å kunne gå ut der. Så vi har vel lagt det mer eller mindre på is, tenker jeg.
Ja. Så veien videre for dere når det gjelder å produsere mer fornybar energi, hva er alternativet sånn som dere ser det i dag?
Ja, det kan være å titte litt utover landegrensene. Nå er det jo flere som snakker om større solcellanlegg, det kan være en idé. Så vi bare henger med og prøver å kunne få tak i så mye fornybar energi at vi dekker hele forbruket vårt.
Men det har vært tidlig både på energiproduksjon, det har vært først ute med elektriske lastebiler, tidlig med hydrogenlastebiler. Hva har dette kostet selskapet?
Jeg tror ikke jeg skal komme med noe sum på hva det har kostet, men det er helt klart at når det går først på den måten vi har gjort, så har det kostet penger. Men det har vi hatt full støtte fra eierne, fordi at de er så tydelige og klare og sier at vi skal tenke med både hode og hjerte. Vi skal liksom overlate dette selskapet vårt til barn og barnebarn, og alt skal liksom, det skal være litt bedre enn da vi overtok selv. Så i hvert fall så tenker jeg da, det er at... mine barnebarn skal ikke komme til meg og spørre liksom, hvorfor gjorde dere ikke noe når dere kunne. det blir litt trist å høre på det, så det er veldig ordentlig å liksom kunne være litt i førersetet og spore andre til å komme etter og gi gode råd, og det har vi jo sagt hele tiden gjennom dette arbeidet, at dette her større enn ASKO, så vi deler gjerne det våre erfaringer med andre.
Mm. Og der dere står nå da på veien mot klimaneutralitet i 2030, hva det som vanskeligst akkurat i dag?
Jeg vet ikke. Det nei, jeg vet ærlig talt ikke hva som vanskeligst, fordi at det har skjedd utrolig mye de siste årene. Vi har jo diskutert dette med biogass og levere vårt eget matavfall til biogassproduksjon, eller helst dyrefôr først, men i hvert fall til biogassproduksjon. Og så det ikke så mange biogassanlegg, men nå ser vi jo noen popper opp biogassanlegg overalt. Så infrastruktur og få tak i råvarene, for det jo begrenset, så det kan bli en utfordring, men så langt så ser det ikke sånn ut. Når det gjelder fornybar energi, så trenger vi jo absolutt mer av det, og jeg tror det kan bli det vanskeligste å få tilstrekkelig med fornybar energi.
Men det var jo som sagt du og Torbjørn Johansen som var de som dro dette her i gang i ASKO og etter hvert i Norges gruppa. Og hvis du skal legge all beskjedenhet til side, hvor hadde egentlig ASKO og Norges gruppa vært uten dere to?
All beskjedenhet til side, ja. Det ikke så lett. Jeg tror at sånn som samfunnet har utviklet seg og fokuset har kommet mer og mer på bærekraft, så vil jeg tro at vi hadde vært godt i gang. Men jeg tror ikke vi hadde vært der hvor vi er. Det tror jeg ikke. Men jeg tror vi hadde vært godt i gang. Altså Norgesgruppen er et ansvarlig selskap og jobber mye, veldig mye med bærekraft nå om dagen. Og har gjort det egentlig flere år. Men nå det stor fokus på det, og jeg tror at mye av det arbeidet som vi ser nå, det ville vært i gang uansett. Men da vi startet i 2005, 6, 7, 8, så da var vi alene. Da var det bare oss to.
Men sett tilbake inn, da er det noe du ville gjort annerledes når du har den erfaringen som du nå har fått?
Altså, det er et utrolig vanskelig spørsmål om jeg ville gjort noe annerledes. For det første så hadde vi jo, når vi startet, så hadde vi ingen å sammenligne oss med. Vi hadde ikke så mange å diskutere med, så vi måtte egentlig gå løypa selv og lage sporene selv. Jeg ser ikke at vi kunne gjort noe annerledes, men vi kunne kanskje ha kartlagt litt mer, da, så vi ikke hadde tråkket feil noen ganger. Men altså, det nytter jo ikke når ikke du har noen å sammenligne med. Så jeg tror jeg kanskje ville ha startet på akkurat samme måten. Hentet lavthengende frukter for å bevise at dette her er bra både for selskapet og for verden.
Men er du fornøyd? Tenker du at dere har gjort så godt dere kunnet, at dere har gjort nok? Eller er det noe du tenker her kunne vi dratt enda mer på?
Det er aldri nok. Så vi kunne gjerne ha dratt mer på, men det er klart det er jo investeringer som går ut over andre ting, så vi må ha respekt for at vi holder på med noe annet også. Men nei, jeg tror vi er på rett vei, og vi har ikke snakket så veldig mye om det, fordi at vi har en sånn liten setning som vi bruker ofte, og det er godt gjort er bedre enn godt sagt. Og vi ønsker å gjøre ting. Vi ønsker å komme videre, men det er klart det blir aldri nok, det gjør ikke det.
Men Torbjørn Johansson har gikk jo bort brått egentlig i 2022, og du går snart av med pensjon om et par måneder, stemmer ikke det?
Jo, det er riktig.
Ja. Du er ikke redd for hva som skjer når du gir det?
Ja, da dør alt. Neida, det er jeg ikke. Vi har fått tak i en arvetaker som er høyt kompetent, og det er stor fokus fortsatt i alle ASKO-selskapene og i ledergruppene. Og da Torbjørn dessverre gikk bort, så var vi skjønt enige om alle sammen at hans spirit og hans ånd, den skal leve videre i høyeste, ja, altså det, den skal leve videre, og vi skal ivareta alt det som han satt i gang. Så jeg tror jeg er ikke redd for det. Men jeg kommer helt sikkert til å følge med litt.
Hva er det du setter mest pris på å ha fått lov til å være med på da?
Det jeg har satt mest pris på, det å få lov til å gjøre det som jeg hadde som forslag underveis, og det som vi, Torbjørn og jeg, jobbet sammen med, at jeg fikk lov til å gjøre det. For det klart, som jeg snakket om noen ganger nå, så det har jo kostet litt penger, men familien har støttet det, og familien har villet det, fordi de var skjønt enige om at her skal vi tenke med både hjerte og hjerne. Så at jeg har fått lov til å holde på, og kalle det eksperimentere i starten, og så legge sporet videre, det har vært svært betydningsfullt for meg, og gjort jobben til en glede.
Og dette at noen tar ansvar da særlig for lastebil, og det jo viktig, for vi ser i Norge i dag, så får vi det til på personbilparken med lastebil, og det ligger jo fremdeles et stykke etter. Vi har jo i dag over 60 000 fossile lastebiler i Norge. Kan du se noen mulighet for at hele lastbilparken kan bli fossilfri så raskt som dere skal få det til?
Nei, ikke så raskt som det vi har planer om. Det tror jeg ikke går, men alt kommer an på insentiver for oss å gjøre det. Vi støtta jo veldig opp om høyere CO2-avgift for transportnæringen. Det ville ramme oss, for det var jo ganske tidlig, og da hadde vi jo mange fossilbiler. Så jeg tror at hvis myndighetene kan lage noen insentiver som gjør at dette kan bli lønnsomt på sikt, og støtte opp om selve investeringen, så tror jeg dette kan gå veldig fort.
Ja, men det er godt. Du må ha tusen takk for praten, Knut Aaland, og takk for at du delte alt dere har fått til.
Lige med det. Takk skal du ha.
Det var alt i denne podcast-episoden. Hvis du ikke allerede abonnerer på Energi og Klima der du hører på podcaster, så gjør gjerne det. Da vil du få neste episode automatisk opp i spillelista. Takk for i dag.